Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono verslo mentorius Gražvydas Jukna. Jūs klausotės žinių radijo laidos apie šeimos verslus milijonai reikalų. Šios laidos galime ne tik klausytis, bet ir žiūrėti žinių radijo interneto svetainėje ar žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radijo mobiliją programėlę. Šiandien ypatinga tema, nes paprastai kalbu apie verslą, apie šeimas, o šiandienos tema yra ar menas gali būti verslas. Ir pašnekovė studijoje yra Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, kuri yra organizacijos Versli Mama iniciatorė ir vadovė, kuri yra meno komunikacijos projekto Žmonos galerija iniciatorė. Ir be to dar daugia vaikia mama. Labas, Skaidrė.
Labas, Gražvydai, labai malonu. Ačiū už tokį išsamų pristatymą.
Aš kažkaip, kai tave šiek tiek pažįstu, tai galvoju, tavo vizitinė kortelė, tai yra buvimas tokiam nuolatiniam veiksmė, nuolatiniam pasikeitime. Ar taip ir yra su tavim?
Tikriausiai, iš šalies ko gero geriau matyti.
Skaidrė, apie meną ir pinigus greičiausiai kiekvienas turi susidaręs tam tikrą savo nuomonę. Ir matyt, pas kiekvieną yra tokia išankstinė nuomonė sudėliota. Ir aš labai džiaugiuosi, kad sutikai ateiti į studiją apie tai pasišnekėti. Nes esi žmogus, kuris, na, pirmiausia, esi veiklus. Antra, tu gyveni tokioje aplinkoje su menininku. O pati, kadangi esi į verslą orientuota, tai va čia ir labai įdomu tavęs dabar paklausti. Kaip jūs toj šeimoj darote verslą?
Na, iš tikrųjų, gal pradėkim nuo to, kad iš tiesų aš nesu iš labai tolimos šeimos atėjusi. Kaip pats turbūt žinai, aš esu kilusi iš kultūros lauko darbuotojų šeimos, iš rato, kur žmonės turi vienokį ar kitokį aukštąjį meninį išsilavinimą ir visą laiką sukausi tarp, gal pavadinčiau, kūrybininkų, ne tiek menininkų. O taip, gyvenimas suvedė jau beveik prieš 30 metų pirmą kartą, o prieš 5 metus jau ir visiems laikams tikriausiai su menininku Vytautu Tomaševičiumi, kuris yra žinomas tapytojas ir turintis pripažinimą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, ir man tai buvo puiki proga vis tik tai pasižiūrėti, kuogi gyvena vaizduojamasis menas, nes aš vis tik tai visą laiką buvau taip per visą savo gyvenimą arčiau atlikimo meno, arčiau aktorių, arčiau muzikantų, arčiau teatralų, scenos žmonių. Tai tas vaizduojamasis menas man iš tikrųjų visą laiką buvo, kaip aš taip grubiai juokauju, tam pačiam maždaug įdomumo lygiai kaip žemės ūkis. Kažką suprantu, bet kad labai tuo domėčiausi, tai ne. Tačiau man gyvenimas taip ir privertė. Ir pamačiau, kad yra sričių, kur galėčiau būti naudinga su savo komunikacijos žiniomis, su savo rinkodaros įžvalgomis, na ir be abejo, tuo savo veiklumu, kadangi manęs jau turi būti daug ir visur.
O galėtum šiek tiek praskleisti tas duris ir šiek tiek papasakoti apie tą projektą, kurį esi sukūrus, tai yra Žmonos galerija.
Iš tikrųjų, tai buvo toksai, sakykime, pati pradžia, tas pats pirmas impulsas, tai jisai gimė iš to, kad susikūrė mūsų santuoką ir aišku, kai žmogus yra dar tokio lengvojo euforijoje ir ne, tas medaus mėno kaip ir nesibaigia taip suliktuo pirmuoju mėnesiu, labai norėjusi tiesiog padaryti kažką gero vardan savo vyro vardo žinomumo. Ir ne tik vardan savo vyro vardo žinomumo, bet ir dėl to paties meno prieinamumo plačiai publikai. Nes neslėpkime, tas menas, kurį kuria mano vyras ir kiti aukštesnio, jau sakykime, vidurinės kartos amžiaus menininkai, jis yra gana brangus ir jis sunkiai prieinamas tam tikras vidutinės, sakykime, pajamas gaunančiam žmogui. Kai kurie iš tų kūrinių yra apskritai labai konceptualūs ir jiems jau suvokti, galbūt, sakykime, reflektuoti ir parsikviesti savo namus reikalingas tam tikras ir humanitarinis išsilavinimas ir tas pats meno estetikos pajautimas gilesnis. Tai štai tai Žmonos galerija gimė iš to, kad aš jau būdamas toks gana viešas asmuo, sulaukdavau labai daug moterų tokių, ah, kokie gražas tavo vyro paveikslai, bet kokie brangūs. Ir aš, aišku, pasitelkiau savo moteriškus kerus ir kalbėjau, sakau, padarom. Vieną mėnesį per metus, rugpjūtį. Tas mėno mum abiem brangus, nes mes susitikom būtent rugpjūtį prieš 30 metų ir po to vėl atnaujinam pažinti rugpjūtį. Atrenkam, sakau, tokių nedidelio formato darbų, iš ankstesnių galbūt kolekcijų, kurie jau, sakykime, yra archyve galbūt užsigulėję, dalis tų darbų yra tiražuojami, tarkime, litografijos, ir jų yra ne vienas vienetas, sakau, ir padarykim tokią, krikščionišką tokią kainą, tokią žmonoms, nes vėlgi mano išvalgos parodė, kad tuos meno kūrinius į namus parsikviečia žmonos. Vyrai tik tai paprastai ateina jau kurjerio darbo atlikti arba dar jo pinigus sumokėti. Beje, tas mane šiek tiek liūdina, nes manau, kad moteris turėtų būti finansiškai pajėgesnė šiuo požiūriu ir galėtų būti. Mes turime Lietuvoje tam visas sąlygas. Tai štai, taip prasidėjo tas meno komunikavimo į žmonas laikas ir jisai jau dabar turbūt trunka trejus metus. Ir
jau šitas rugpjūtis bus trečias sezonas?
Jau turbūt trečias, jeigu nemeluoju, 17. Ne, tai daugiau, ką, tu jau ketvirtas. Tai, bet be jokios abejonės mes jau turime ambiciją plėstis, augti ir gaila, statybos yra toks gana neprognozuojamas laikas. Šiais metais rugpjūtį mums jau neišėjo tos žmonos galerijos, būtent rugpjūčiui perkelti į visiškai naujas patalpas ir perkvepti šiek tiek pačią idėją. Tačiau tikimės, kad kitais metais jau startuosime Dūmų kvartalo, naujojo Vilniuje besikuriančios naujos kūrybininkų dominijos formate, kaip vienas iš to kvartalo, žodžiu, sudedamųjų elementų, būtent su savo studija ir su galimybe žmonoms įsigyti gero meno prieinamą kainą.
Mhm. Tai reiškia, visa idėja tai yra tokia, kad tavo vyras piešia,
tapo,
daro meną,
taip.
O žmonos galerija rugpjūčio mėnesį fokusuotai padaro tokį
pop-up,
tokią akciją.
Jo, tokią akciją.
Kad ateikit, įsigykit meną, kuris yra vertingas ir gali būti, na, ir gražus.
Gražus ir prieinamas. Be jokios abejonės aš tikrai negaliu pasakyti, kad tą meną, tuos paveikslus išnešioja kaip šiltas bandeles per vieną dieną, ar ne? Be jokios abejonės, kai mes kalbame apie kažkokias estetinės pajautas, pomėgius, tai yra kam patinka toks braižas, kam nepatinka toks braižas, kam reikia to paveikslo, kam nereikia to paveikslo, tačiau aš tikrai džiaugiuosi, kad yra daug moterų, kurios vat taupo kartais specialiai tam rugpjūčiui visus metus, galbūt atsidėdamos po vieną kitą ten dešimtinę, arba, sakykime, na, tiesiog pamato, užsikabina ir jau kasmet vis atslenka pasižiūrėti kažko, kas galbūt yra dar kažkas, kur galėtų jų namuose atsirasti. Tai turim tikrai tokių gerbėjų, kur praktiškai vos ne kiekvienais metais išsiveža po kūrinėlį ar savo, ar dovanų. Bet, žodžiu, va, taip bandome šnekėti ir bandome padėti prisijaukinti iš tikrųjų.
O šiandien tema yra menas, ar gali menas būti verslas. Tai kokia tavo nuomonė šio klausimo?
Kaip ir sakiau, prieš laidą menas ir yra verslas. Iš tiesų, tik tai klausimas, kas jį finansuoja, ar ne? Jeigu istoriškai būdavo, sakykime, menininko darbas, na, stambaus menininko, tas užsakomasis dažniausiai, tai būdavo kažkoks mecenatas, kuriam reikėjo gražaus pastato, gražiai apstatytų rūmų, jo paties portretų ir taip toliau, tai be jokios abejonės keičiantis laikmečiams, visuomeniai ir technologijoms toms pačioms, tam pačiam vaizduojamajam menui atsirado daug naujų tokių užduočių ir tuo pačiu iššūkių, sakykime, tapyba šiais laikais 21 amžiui jau nebėra reikalaujanti tikslaus atkartojimo kažkokių detalių, visada meistrystė žavi, bet, sakykime, tą tikslų atkartojimą, na, puikiai gali padaryti fotografiją, tam jau nebūtina kankinti menininko, ar ne, kad išgautų kiekvieną nėrinio dalelę, bet yra žmonių tai darančių ir tai labai smagu. Kalbant apie tai, ar vis tik tai gali būti verslas, tai privalo būti verslas, arba tai privalo būti tavo kažkokia individuali veikla, vien tik jau žiūrint tuo juridiniu požiūriu, kaip tu uždirbi savo pajamas, dažniausiai esi tas laisvai samdomas darbuotojas, kuris verčiasi vienokia ar kitokia individualia veikla ir iš to gauna savo pragyvenimui išsidirba. Kitas dalykas, ar tu turi ambiciją iš tos savo kūrybinės veiklos sukurti dar ir daugiau darbo vietų. Na, nepaslaptis yra garsių praeityje dailininkų ir šiandien yra dailininkų, kurie turi tiesiog savo cechus su pameistreis, kai architektų tos pačios studijos veikia panašiais principais, kai maestro užduoda toną, kas turi būti, ar ne, o pameistriai, praktikantai, sakykime, dirba ir tą idėją toliau vysto ir paskui maestro tik ateina, užbaigia, uždeda pagrindinį akcentą ir, na, pristato kaip savo vis tik tai kūrinį, bet tai yra jau iš apačios sukurtos sistemos produktas, ar ne. Tai tam tikrą prasme mene verslo organizavimo principai veikia ir netgi labai.
Aš kai žiūriu iš šono jūs, tai atrodo kaip toks mini UAB. Vytautas piešia, tu pradavinėji ir abudu liktai daro tai, kas kiekvienam patinka. Ir matyt, čia yra tas dalykas, kuris yra svarbus. Na, tarkim, versle irgi yra tam tikros funkcijos, kur kiekvienas žmogus turi atlikti tam tikras funkcijas, nes kitaip verslas neegzistuotų.
Taip.
Menegi, vėlgi, padaryti meną yra vienas dalykas, bet parduoti. Su juo reikia kažką daryti, ne, jį reikia parodyti,
iš tikrųjų,
meno
pardavimas yra labai subtili ir labai tokia tema su daugybe kuriozų, turbūt ir ne vienas menininkas galėtų papasakoti, turiu pasakyti, kad pats Vytautas yra pakankamai geras pardavėjas, subtilus, jo labiau, kad reikia suprasti, jog meno kūrinys tai nėra duona ir nėra tualetinis popierius. Tau arba jo, na, jis tau kažką sako, tau jo arba reikia, arba, na, tau jo nereikia. Tai iš tikrųjų čia kažkokiu tokiu sumanipuliavimu klientu nelabai išeina padaryti, bet visada paprastai laimi tas nuoširdus santykis ir savo nuomonės nepiršimas, kas yra labai svarbu. Nes iki yra tekę matyti tokių kuriozinių situacijų, kai, sakykime, menininkas, na, per daug atvirauja. Tarkime, vienas iki iš pažįstamų menininkų žodžių istorijos rinkosi žmonės tokį kaip ir peizažą, kaip ir sakykime, kuriame buvo tokios kaip ir gėlės kažkokios dar pavaizduotos. Ir vat menininkė ir sako, žinot, sako, vat man šitas paveikslas labai brangus, nes šitos gėlės buvo prie mano tėvo karsto per laidotuves.
Patvyravo žmogus.
Taip, ir kaip jūs manot, ar žmogus, kuris rinkosi šitą paveikslą savo svetainiai, jis norėtų tų gėlių nuo menininkės tėvo karsto virš savo sofos, ar nelabai. Arba, sakykime, yra kitų buvę atvejų, kai galerijoje teko stebėti, stovi dvi užsienietės ir dainuoja prie paveikslėlio, kažkokia vaikiška dainelė, norvegų kalba. Ir galeristė prieina ir klausia, sako, apie ką jūs čia dainuojat? Sako, ai, pas mus yra tokia dainelė vaikiška apie du katinus, kurie tupėjo ant tvoros. O galeristė ir sako, čia ne katinai, čia pelėdos. Turistės apsisuko ir nuėjo. O sandoris galbūt buvo visai netoli. Tai iš tiesų reikia momento, reikia subtilumo, reikia mokėti išlaukti. Taip. Ir kartais ta tyla yra tikrai labai gera byla.
Klausytojams primenu, kad klausotės radio laidos apie šeimos verslus milijonai reikalų. O su manim studijoje šiandien yra Skaidrė Vainikauskaitė Tamoševičienė, meno komunikacijos projekto Žmonos galerija iniciatorė. Kalbam apie meną. Man vis tiek įdomu tas pardaviminis momentas, ane, vat kaip kalbėjom, kad menininkas kūrė, kartais įdeda labai daug emocijų ir per daug atvirauti liktai kaip ir nevertėtų. Kas dar yra svarbu, kad tą meną būtų galima, na, ne tik tai turėti, bet ir iš jo išgyventi?
Tikriausiai, na, ne paslaptis, kad yra tokios kaip ir tarsi grupės, bent jau dailės kritikus skirstomos į tuos vadinamosius komercinius menininkus ir jau esą tą aukštesnio lygio, sakym, galbūt konceptualesnį ar kažkokį labiau rafinuotam skoniui pritaikytą meną, kuris dažnu atveju būtų muziejinis, galerinis, galbūt ne tiek pritaikytas namų ūkiui. Tai iš tiesų menininkui reikėtų labai atvirai su savim pasikalbėti prieš įžengiant į tą laisvą tokią rinką, sakykim, prekių ir paslaugų, ar ne? O kaip aš noriu uždirbti pinigus? Ar aš noriu pardavinėti, sakykime, savo kūrinius ir iš tų gaunamų pajamų gyventi? Ar aš noriu galbūt kurti kūrinius, kuriuos pirktų institucijos, kurių, na, Lietuvoje, būkim vis tik tai teisingi, yra vienetai ir tos pačios vadovaujasi naudos ir kaštų analizių visokiais rodikliais ir nebūtinai tą tavo meną perka už tiek, kiek tu pats norėtum. Kitas dalykas, kad reikia labai aiškiai apsibrėžti savo geografinę lokaciją, kur aš veikiu. Ir vis tik tai mes turim pripažinti, kad ta mažėjanti Lietuvos rinka žmonių skaičiumi, jinai, na, dažnam menininkui neleis išgyventi. Vadinasi, tu turi galvoti apie tarptautinę karjerą. O tarptautinė karjera tai yra jau visas pasaulis. Tai yra ir Amerika, ir Azija, ir tas pats Afrikos menas labai populiarėjantis su naujais savo egzotiniais elementais. Ir jau nešnekant apie senąją, gerąją vakarų Europą su savo pomėgiais, su savo supratimu ir su savo, sakykime, vėlgi tokiais kaip jau nusistovėjusiais bendradarbiavimo klanais, kur yra tam tikros galerijos, kurios dirba tik su tais menininkais ir ne su kitais, pasivaikščiokit, pavyzdžiui, po tų pačių didžiųjų miestų galerijas, atkreipkite dėmesį labai dažnai prie informacijos stalelio arba tiesiog lange jau būna pakabinta, kad darbų prašome nenešti, bandant įsiprašyti į galeriją, nes, na, galerija yra meno prekybos centras, ar ne? Jeigu atnešite, mes jums jų atgal neparsiūsime. Ir tai dažnu atveju reiškia, kad net nebus tas tavo portfolio, kurį tu atneši vokie, tarkim, užklijuotą, jis net nebus atplėštas ar atsiverstas. Nes šitame segmente, šitame versle veikia pažintys, veikia rekomendacijos, veikia stebėjimas menininko augimo, bendradarbiavimas su tom pačiom alma mater, iš kurių išeina menininkai. muziejininkų, kolekcininkų, meno kritikų nuomonė ir jų ratų įtaka vieni kitiems. Žodžiu, tai yra toks pakankamai komplikuotas verslas, kuriame iš tikrųjų žaidžiama iš didelių pinigų.
O tau pačiai, pardavinėjant Vytauto darbus, padeda tas šeimos buvimas kartu su Vytautu, nes tu pažįsti daugiau negu bet kuris kitas. Ne? Ir tai, kai jis paveiksluose savo įdeda, ne? Tai irgi tu žinai, tai tau tai padeda, ar ne?
Iš tikrųjų, reikėtų taip pasakyti tiesiai šviesiai, kad aš pardavimuose daugiausia dirbu tik su moterimis. Mhm. Ta prasme, tomis klientėmis, kurios ateina būtent rūpjūtį, tai yra dvi priežastys, aš neturiu tiek laiko, kad galėčiau skirti visą laiką tam, ar ne. Kita vertus, tai jau tos rūpjūčio klientės, tai yra tos, kurias aš prisikviečiau per žmonos galeriją ir tarsi, na, jau kaip ir neišeina dingti, ar ne, ir viską palikti pačiam Vytautui, bet kai ateina klientas vyras, klientas užsienietis, klientas per rekomendaciją iš kažkur kitur, tai jau dažniausiai yra paties Vytauto reikalas su juo kalbėtis ir aš stengiuosi net nedalyvauti, nes dažniausiai tai yra, na, ir derybiniai momentai atsiranda, ir būtent tas, kol tu išsiaiškini, kas ten pavaizduota, o man tylėti yra sunku, aš galiu ir papasakot, ką nors ne taip, kaip ten yra, nes kaip ir sakiau, klientui, žmogui reikia, jis renkasi tą kūrinį dažniausiai savo namams arba savo galbūt kolekcijai. Tai čia pirmiausia jam tas kūrinys kažką turi sakyti. Kad tu ten vienaip ar kitaip, kai kūrėjai tą kūrinį galvoji, taip tu gali tai paaiškinti kažkokiam kūrinio aprašyme, interviu žurnalistui, tam pačiam dailės kritikui ar dar kažkaip, bet žmogus ateis vis tik tai atsispirdamas nuo savo emocijos, nuo savo istorijos, nuo savo patirties.
O Skaidrė, be viso to, ką tu darai su žmonos galerija, tu esi ir įstaigos versli mama vadovė.
Taip.
Ir dirbi su moterimis, mokinijas verslumo. Mokinijas daryti na, kažkokius tai pomėgius, nesvarbu, kas tai būtų daiktai, ar tai būtų paslaugos. Kas tiem žmonėm yra sunkiausia versle?
Iš tikrųjų, mes dabar kaip tik ir turim vieną tarptautinį projektą, kuris būtent yra meno ir kūrybos lauko moterų verslumui skatinti skirtas ir iš tiesų sunku joms yra viskas. Toms, kurios pozicionuoja save, kad oi, čia tik tai mano hobis ir aš čia vat pahobiausiu ir galbūt iš to negyvensiu. Tai iš tikrųjų dažnai taip ir baigėsi, nes arba tai ir lieka hobis ir tu jo neperkeli į tą aukštesnį lygį, kad jis jau virstų tavo pragyvenimo šaltiniu. Vadinasi, tu nesieki menininko statuso, tu nesieki tautodailininko statuso, tu nesieki įsiforminimo, sakykime, tokio pasakymo, kas aš esu šitoje rinkoje. Tos, kurios vis tik tai nori žaisti aukščiau, joms labai dažnai vat, ir pritrūksta to institucinio palaikymo, kur aš turiu nueiti, kaip aš turiu prisistatyti, koks turi būti mano portfolio, pas ką man eiti. Galerija ta pati nelaukia su tais tavo vokais visais, nes na, tu esi niekas iš niekur. Tai kas man turi padėti, kas yra tas impresarijo, kas yra tas vadybininkas, kuris mane atvestų pas galeristą ir pristatytų ir pasakytų, žiūrėk, va, tas nieko, gal mes čia kažkaip galime kažką padaryti. Apie tą tinklaveiką pačią, apie tą vadinamą networkingą daug reikia kalbėti, bet to yra įvairūs rinkodariniai sprendimai, yra ta pati pirkėjo psichologija, kurią reikia išmanyti, norint su savo kūriniu neįtikti, bet patikti. Na, pavyzdžiui, yra tam tikri spalvų deriniai, kuriuos žmonės supranta kaip estetiškai patrauklius praktiškai visose kultūrose ir visose tikėjimuose ir visose žemynuose. Ta pati žydra spalva yra 80% žmonijos suprantama kaip graži spalva, nes jinai simbolizuoja žydrą dangų, gryną gėlą vandenį, arba ne gėlą, bet tai reiškia taiką ir ramybę, ar ne, ir saugumą. Taip. Tai, sakykime, tie patys kažkokie motyvai, kurie galbūt sukelia vaikystės prisiminimus, na, pienės pukai, vaikai, kačiukai, dar tokie dalykai. Tai taip man iš kitos pusės gaila, kad, pavyzdžiui, mūsų lietuvių ta pirkėjo, sakykime, ta tokia pagrindinė dalis, jinai vis tik tai yra mažai išprusus šio požiūriu ir dar tą savo estetinę pajautą konstruojant būtent tų paveikslėlių iš vaikiškų knygelių, su kuriomis mes užaugom ir kurios tikrai buvo aukšto meninio lygio, bet na, jos buvo vaikiškos. Iš suaugusio žmogaus vis tik tai norėtųsi irgi to estetinio augimo ir to gebėjimo išvelgti grožį ir sudėtingesniuose konceptuose ir sudėtingose atlikimo technikose. Tai čia vat jau tas sluoksnis labai pradeda atsiskirti ir jau na, išeinam į tą aukštą į meną, kur jau gali tik tai, sakykime, suprasti ir remti tokį meną, įsigyti tokį meną žmonės su tam tikrom pajamom ir tam tikrų išsilavinimu.
O ką tu patartum žmogui, kuris, na, kuria, kuris daro kažkokius tai, nesvarbu ką, meną ar paslaugas ir jisai abejoja kainą, kurią nusistato už savo paslaugas. Ką tu patartum, kaip jam nusistatyti tą kainą, kuri na, ir jam būtų gera, ir tam potencialiam vartotojui?
Kalbant apie tapybą, tai aš gal norėčiau žinutę pirmą adresuoti netgi potencialiem pirkėjam, nes visiems atrodo, kad oi, čia toks paveikslas, čia ir aš nusipaišyčiau, žinai, atrodo nieko ypatingo. Atmeskim šituos, sakykime, meistriškumo dalykus dabar ir pakalbėkime apskritai, iš ko susideda tapybos darbas. Tapybos darbas taip techniškai susideda iš porėmio, iš drobės ar popieriaus ar kažkokios kitos medžiagos, ant kurios yra tepama spalva ir ta spalva gali būti vėlgi pati įvairiausia. Jinai gali būti aliejus, jinai gali būti akrilas, jinai gali būti iš vis kažkokie, pieštukas, dar kažkokie, ten akvarelė, begalė yra sukurta šiais laikais cheminių medžiagų skirtų spalvai išgauti. Ir reikia pasakyti, kad porėmio kokybė, koks medis, karelijos kažkoks beržas, paprasta pušis, kuri tau persikreips po kažkurio laiko, kokia drobė, koks tankumas, koks įgeriamumas, koks atspindys, koks dulkių įtraukimas, koks dažas, kažkoks pigus baltarusiškas, kuris tau išbluks, pavyzdžiui, juoda spalva arba ir taps juoda spalva raudona, galbūt tokia su tokiu bjauriu atspalviu. Ar tu vis tik tai siūsies dažą, galbūt kurio flakonėlis kainuoja 200 eurų, bet kuris tau bus vienintelis, unikalus, gilus, absoliučiai juodos spalvos atspalvis, kuris laikys visą gyvenimą. Tai kartais, sakykim, vien tas ingredientų rinkinys, iš kurio gimsta tapybos darbas, jis gali kainuot pakankamai solidžiai ir pakankamai nemažą sumą. Nu, taip vidutiniškai nuo 100 eurų iki ten, sakim, 500-600 eurų. Ir tada jau taip prasideda meistrystė ir prasideda darbo valandų skaičius, kiek tu laiko praleidi. Sakykime, mano vyro kūriniai, ta skaitmeninio impresionizmo technika, jie yra kuriami grafitu, pieštuku, paprastu pieštuku, išpaišant kiekvieną pikselį. Kaip aš sakau, siuvinėja. Tai siuvinėja, kartais jisai tokį paveikslą apie, tarkim, 1,80 m ilgio, kokias 3 geras savaitės. Nes tai yra varginantis monotoniškas darbas, bet nėra tokio pameistrio, kuriam galėtum jį patikėti. Iš kitos pusės yra labai teisingai vienas kolega pastebėjęs, sako, jūs vat, paveikslą, išskaičiuokit jo plotą kvadratiniais centimetrais ir išsidalinkit tą kainą ir pasižiūrėkit, koks yra kvadratinio centimetro įkainis ir sako, pavyzdžiui, ilgalaikio manikiūro kvadratinio centimetro kaina. Tai gali paaiškėti, kad manikiūras yra gerokai brangesnis negu tas paveikslas, kur kainuoja 6 ar 7 tūkstančius.
Jo, skaidrė, atrodo, mes galėtume kalbėti ir kalbėti.
Neišsinoma
tema. Šiandien laikas baigėsi, tai aš dėkoju tau, kad atėjai čia į studiją. Ir kalbėjom šiandien su Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičiene, meno komunikacijos projekto žmonos galerija iniciatorė. O laidą vedžiau aš, Gražvydas Jukna. Linkiu klausytojams prasmingos dienos, o šios ir kitų laidų įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniųradijas.lt. Viso geriausio.
Laimingai sudie.